Eyamune, ushechinshi ule chita.
Ndete anyo mushili wandi wakuisa vyalamu.
Umwe onze ule mmoniko ukuti upose ule mungu teanya po fimo fimo. Bushetethyo, ukute anyo mushili, ukute anye fiakulia, ukute anya mayanda, no kute anye mfwa.
Lelo, nshachila tonton kanyecho. Lelo, tekuti ngufu ikishe ifyo muntu engate anyo kufwa ngatala alwalisha.
Owe mune, ukwe kuteanya ukalamba uko tufuire ukuchita. Ifi rione nsalo ukutifia wako lelo ni mushita ishiri itali. Lelo imipashi Yesu ya penape. Uyu umweo ewa kutampilapo. Chikala mbanga nshu ukuti tuwa iteanya umweo uyo ukesa nga tuafwa.
We mune, lionse nga tonton kanyevi. Bushe kutituwa ishiba shani ichine. Bambi batila. Imfua empela Yesu. Bambi batila ngatuafu amipashi Yesu ila fialu achipia chipia. Mumi monekele imbi. Na bambi batila tukayamuchalo chimbinge chitulimo mkuikala. Kwa aliwa matonton kanyo ya lekana lekana. Bushe kuti tuaishiwa shani inshila yachine. Bushe kuti umuntu atea shani.
Wemune abantu ave njibari kwa taye na mempusho. Lelo kuli imila iya afuma kuli lesa wa chine. Iyo itweba ichine pamulandu wa fintuifi. Aba umfuwa mashui yakwe bantu bashuka sana.
Ala kutina atemwa sana ngacha kutina ishibe chine pali fifionze. Bushe kuti wanjeba?
Kutina kweba umfweni lesa wa chine atila imibili Yesu ikafwa. Lelo imipashi Yesu ya kubelela pena pe. Abo ime mbushi abo shayelerwa baka ya kumulu. Bakeka analesa kulia kuine pena pe. Lero abo ime mbushi abo tashayelerwa baka ya kuchiri indi chabule mpela. Elio wakapokelelo buchushi wa pena pe.
Hayama shui ya kupapa. Bushe nani engafuma kubupulumushi?
Lesa alitupele nshila. Atupele umana wakwe eka ukuti. Atupokolole kubuchushi. Yesu Kristu afuire pachi muti cha pindama pamula nduwa kutupokolola ngatuasumina pali wene no kumunakira akatuelele membushi Yesu no mbatatu akachushiwe panuma ya mfwa lelo ngatatunakile kufievo fiakwe panchita ya mweo uno tukwete atuafwa nishituwa cherwa tatukwete ishi uko limbi lesa atila chapelwa kumuntu ukufuwa mkumo panuma bupingulo.
Ya natemwa sana pama shuaya. Nshia ishiwe chini akale. Nomba na ine nkateanya ifia kunta nshiandi. Nkasumina muli Kristu. Nokumu ipusho kuti akanjelele membushandi. Nkana kila amashu yakwe. Nokufuma kunshila shame membushandi.
Nga wachitechi umutima owe uke sulamo obuseko no mutende.